Radio Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Skupština Srbije nastavlja konstitutivnu sednicu izborom članova radnih tela. Neizvesno je da li ćemo do kraja juna otvoriti poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Predajom dokumenata počinje upis na fakultete u Srbiji. Na završnom turniru Svetske lige vaterpolisti igraju sa Kinom. Na Evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj na programu 4 utakmice. U Nišu 24, Novom Sadu 23, Beogradu, Kragujevcu 22 stepena, danas sunčano, popodne ponegde pljuskovi, temperature i do 35 stepeni.
Za nešto malo manje od sat vremena poslanici Republičkog parlamenta nastavljaju konstitutivnu sednicu. Na dnevnom redu će biti izbor članova radnih tela parlamenta. Skupština ima 19 stalnih odbora, od kojih njih 18 ima po 17 članova, a samo Odbor za kontrolu službi bezbednosti ima 9 članova. Konstituisanje skupštinskih odbora neophodno je da bi se stvorili uslovi za izbor vlade. Rad parlamenta pratit će Ida Maričić.
Sve poslaničke grupe dobile su obaveštenje o tome koliko im u skladu s izbornim rezultatima ukupno pripada mesta u odborima. Kako Radio Beograd 1 nezvanično saznaje, od 16 poslaničkih grupa mesta u 19 odbora imaće samo 7 poslaničkih klubova: Srpske napredne stranke, SPS-a, Srpske radikalne stranke, poslaničkog kluba Dosta je bilo, Demokratske stranke, Socijaldemokratske partije Srbije i PUPS-a. Prema broju poslaničkih mandata, apsolutnu većinu u svim odborima imaće Srpska napredna stranka, koja će na osnovu izbornih rezultata imati i najveći broj predsjednika i potpredsjednika odbora. Prioritet današnjeg zasedanja svakako će biti konstituisanje 4 skupštinska odbora, čije formiranje je neophodno za izbor nove vlade. Radi se o Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, za spoljne poslove i za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Prva sednica Republičkog parlamenta počela je 3. juna, kada su potvrđeni mandati poslanicima. 3 dana kasnije, posle celodnevne rasprave, izabrani su predsjednik parlamenta, 6 potpredsjednika i imenovan generalni sekretar. Konstituisanje parlamenta tada nije završeno, jer pojedine poslaničke grupe nisu dostavile imena kandidata za članove odbora, a neke nisu shvatile da mogu da predlože samo onoliko kandidata kolika im je kvota određena izbornim rezultatima.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda ocenila je da Srbija uspešno sprovodi trogodišnji aranžman. Zbog dobrih rezultata, MMF je podigao procenu rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu sa 1,8 na 2,5%. Šef misije fonda u Srbiji, James Ruff, ocenio je da je najveći izazov reforma javnih preduzeća. A jedan od zahtjeva fonda je smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. Od marta 2014. do marta ove godine smanjen je broj zaposlenih u javnoj upravi za 16.500, od toga je 9.500 otišlo u penziju, rekla je za RTS ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički.
Postoje i jedno 5.000 do 6 koji su otišli sa otpremninama, i onda postoji jedan deo, razlika između ovoga što sam ispričala i 16.500, su ranije smanjenja tehnoloških viškova koje su se desile pre usvajanja zakona. Također ima nekih reorganizacija, pa se duplo računa ponekada ko je otišao, pa posle kao da je ponovo zaposlen. Ali je bilo, i to je isto vrlo važno da kažemo, kroz ceo ovaj period zapošljavali su se ljudi tamo gde je apsolutno bilo neophodno da se penzionisani ljudi zamene. Otprilike su smanjenja bila oko 3% ipak svugde, ali više od toga recimo u zdravstvu, recimo u MUP-u, a manje od toga recimo u centralnim institucijama gde je potrebno bilo i da se zapošljava zbog pristupanja Evropskoj uniji. Oko 6.500 je otišlo sa lokala i od toga je preko 4.000 zapravo iz lokalnih javnih preduzeća.
Udovički je rekla da će do kraja godine broj zaposlenih biti smanjen za još 7000 ljudi.
Više od 4 miliona mladih u Evropskoj uniji nije zaposleno. Taj problem je još veći na Zapadnom Balkanu, zbog čega je neophodno bolje usklađivanje obrazovanja i veština koje zahtevaju poslodavci. Ocenili su učesnici konferencije o perspektivama mladih na Zapadnom Balkanu, održane u Briselu. Evropska komesarka za regionalnu politiku Corina Cretu rekla je da više od 40% poslodavaca u Uniji tvrdi da ne zapošljavaju ljude koji posjeduju odgovarajuće veštine.
Iz Brisela stižu protivrečne informacije o tome da li će Srbija do kraja mjeseca otvoriti pregovore za poglavlja 23 i 24. Kako saznaje agencija Beta, mali su izgledi za to. I kako su toj agenciji rekli zvaničnici Savjeta ministara Evropske unije, Hrvatska još nije sasvim odustala od ranih zahtjeva Beogradu, a dodala i nove, poput odštete za ratne žrtve. I Bugarske i Rumunije imaju svoje zahtjeve o zaštiti nacionalnih manjina u Srbiji.
Zbog propusta u vezi sa izložbom o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu, vlada Srbije opozvala je šefa stalne misije Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu, ambasadora Duška Lopandića. Njega će zameniti Ana Hrustanović, dosadašnja ambasadorka u Rimu. Vlada je smenila i ambasadora Srbije u Nigeriji, Jovana Marića. Dvojica diplomata su smenjena na predlog Ministarstva spoljnih poslova. Slušate vesti u 9. Velika Britanija sutra glasa o ostanku u Evropskoj uniji, svojoj sudbini, ali, kako ocenjuju evropski analitičari, i sudbini cele Evrope. U Londonu je i naša novinarka Nataša Rakitić. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro, Vlad.
Kako su protekle posljednje debate, pre svega ona jučerašnja u Wembley areni i ova današnja koja je najavljena, čini mi se, na jednoj od televizija, ako se ne varam?
Tako, večeras bi trebalo da bude održana i debata na kanalu 4, ali je debata koja je održana sinoć u Wembley areni pred oko 6000 gledalaca i uz učešće brojnih poznatih ličnosti iz sveta politike, muzike, sporta, naših kolega novinara, zaista izazvala veliku pažnju ovdje u Velikoj Britaniji. Naime, dve grupe su bile na samoj sceni, jedna koja se zalaže za opciju izlaska Velike Britanije iz Evropske unije i nju je predvodio bivši gradonačelnik Londona Boris Johnson, i druga grupa koja se zalaže za ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji, nju je predvodio aktualni Sadiq Khan. Bilo je nekoliko tema, međutim najviše rasprave, da tako kažem, izazvale su dve, to je ekonomija i pitanje migranata.
Nataša, u tim međusobnim debatama da li se eventualno pomenula i Srbija?
I između ostalog se pomenula i Srbija u toj debati kao jedna od pet zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. To, da kažem, pod navodnicima brine opciju koja je za izlazak iz Evropske unije, iz razloga što smatraju da bi ulazak pet zemalja kandidata, a oni ga očekuju vrlo brzo, reč je o Srbiji, Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori i Turskoj, mogao da utiče na broj migranata koji bi tražili posao, između ostalog, i u Velikoj Britaniji. U svakom slučaju, prema posljednjim anketama, malo više procenata je sada na strani onih koji su za ostanak u Velikoj Britaniji. I dalje je ipak, kažu stručnjaci ovdje, sve vrlo neizvesno, jer je riječ bukvalno od 2-3%.
Kada govoriš da je razlika vrlo mala u procentima između onih koji su za opstanak u Evropskoj uniji i onih koji se protive tome, kakav si ti utisak stekla, kakva je atmosfera u Londonu, da li se osjeća neka napetost? Pretpostavljam da je to tema broj jedan u svakom slučaju.
Pa, tema jeste u kafićima, u restoranima, ali London je toliko veliki grad i zaista jedan svjetski centar da je tu prilično teško baš na svakom koraku čuti šta ljudi misle o referendumu, za koju su oni opciju i slično. Ne postoji ni jedan nagoveštaj da se ovdje, evo sutra, održava referendum, ne postoje nikakve plakate koje ukazuju da je sutra glasanje, da se održava tako jedan veliki događaj. Sve funkcioniše, da kažem, potpuno uobičajeno, bez neke velike pompe. Najviše zapravo se o referendumu i o tome što će se sutra dešavati u Velikoj Britaniji vidi u novinama i u medijima.
Nataša, hvala ti na ovom uključenju. Za vesti u 9 iz Londona bila je to Nataša Rakitić.
Najmanje 29 osoba je poginulo u eksploziji skladišta oružja u blizini Tripolija. Na desetine su ranjene. Eksplozija se dogodila u gradu Garabulio, oko 60 km istočno od glavnog grada Libije, kada su naoružani napadači izveli juriš na skladište koje pripada jednoj miliciji iz Misrate, prenosi AFP.
Severna Koreja neuspešno ispalila raketu sa svoje istočne obale, saopštili su zvaničnici južnokorejske vojske. U pitanju je, kako se veruje, raketa srednjeg dometa, prenela je agencija Reuters.
Slušate Radio Beograd 1. Dva dana posle pravostepene presude Miroslavu Miškoviću, kojem je zbog pomaganja pri utaji poreza sinu Marku osuđen na 5 godina zatvora i 8 miliona dinara, Blic piše da je protiv vlasnika Delta Holdinga u toku nova istraga. Kako navodi List, specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal intenzivno radi na istrazi privatizacije preduzeća Banovo Brdo. Traže se svedoci saradnici u postupku protiv Miroslava Miškovića zbog sumnje da je na toj privatizaciji profitirao.
A drugu godinu za redom godišnji izveštaj ombudsmana pokazuje da su najugroženiji u Srbiji obični građani koji ne mogu da ostvare osnovna prava. Saša Janković je između ostalog rekao da se građani osjećaju obespravljeno. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže za Vesti u 9 da taj zaključak pokazuje da još mnogo moramo da radimo na izgradnji institucija.
Očigledno da građani koji se obraćaju ombudsmanu imaju poteškoće da ostvare svoje prava pred državnim organima i oni na to ukazuju. Podsjetit ću vas da je to više hiljada građana koji se svake godine obraća Zaštitniku građana tražeći da on interveniše svojim preporukama u određenim predmetima koji oni vode pred državnim organima. Tako da to je s jedne strane alarmantno, a sa druge strane pokazuje da institucije ne funkcionišu na zadovoljavajući način i da građani osjećaju potrebu da se obraćaju nezavisnim institucijama koje bi na određeni način mogle da njima izađu u susret i pomognu im u rešavanju svojih problema.
Izveštaj je također pokazao da postoji visok stepen nerazumevanja za nezavisna kontrolna tela. Antonijević kaže za Vesti u 9 da su nezavisne kontrolne institucije ignorisane, da njihove preporuke ne nailaze na dovoljan odziv državnih organa uz pokušaj da se njihov uticaj umanji.
To je loša praksa, to je nešto što nas nekako odvaja od pravne države. Ako vi imate institucije koje su definisane Ustavom, koje su definisane zakonima, koje imaju svoje jasne nadležnosti, ovdje govorimo o nezavisnim institucijama, svaki državni organ njih mora poštovati, poštovati Ustav u prvoj liniji, potom poštovati zakone, a i ugled svake od ovih institucija.
Prošle godine je na adresu Zaštitnika građana stiglo za trećinu više pritužbi i za polovinu je veći broj pokrenutih postupaka kontrole. Podsećamo da se, prema zakonu o Zaštitniku građana, godišnji izveštaj podnosi Skupštini Srbije. Poslanici taj izveštaj nisu razmatrali prethodne dve godine.
A pre dve nedelje na jugu Srbije zabeležen je prvi slučaj kvrgave kože, bolesti koja napada goveda. Najugroženiji je Pčinski okrug. U opštinama Bujanovac i Bosilegrad do sada je uništeno 25 krava, a simptomi bolesti pojavili su se kod krava u još dva domaćinstva u tim opštinama. Za suzbijanje bolesti jedina zaštita su vakcine koje stižu iz Evropske unije. Javlja Danica Mirić.
Ceo Pčinski okrug proglašen je ugroženim područjem. Do sada je virusom zahvaćeno oko 150 goveda u Pčinskom i Jablaničkom okrugu, a uništeno je oko 80 grla stoki. Poslednjih dana nema novoobolelih goveda prema podacima veterinarske stanice u Bujanovcu. Očekuje se da stigne vakcina, a vakcinacija bi prema najavama trebalo da počne sutra prvo u zaraženim i ugroženim područjima. Na više mesta na jugu Srbije postavljeni su kontrolni punktovi da bi se sprečio promet žive stoke i širenje zaraze. Bolest kvrgave kože nije opasna za ljude, ni konzumiranje mleka, ni mesa.
Neminovno je očekivati da će se bolest kvrgave kože kod goveda javiti u pograničnim predelima prema Bugarskoj i Kosovu, rekao je Dragan Glamočić, savjetnik predsjednika vlade.
9:14. Predajom dokumenata danas je počeo upis na fakultetima u Srbiji. Na 7 državnih univerziteta o trošku republičke i pokrajinske vlade studiraće nešto više od 22.500 studenata. Budžetske kvote gotovo su iste kao prošlogodišnje. U Beogradu je godinama unazad najveće interesovanje na pravnom, elektrotehničkom, ekonomskom, medicinskom fakultetu, FONU i Fakultetu za bezbednost.
U Kapetanom Mišinom zdanju, posle nekoliko uvodnih programa, večeras će biti otvoren 25. Beogradski letnji festival. Na otvaranju u 21 čas nastupit će orkestar harmonika Akademsko-kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada. Jubilarni belef trajeće do kraja jula. Jovana Veljković.
Dva nacionalna ansambla drama Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, koja će u Beogradu igrati poznatu predstavu Karla Goldonija, Sluga dvaju gospodara, i opera Narodnog pozorišta iz Beograda, čiji će solisti i orkestar nastupiti na koncertu, samo su deo bogate ponude jubilarnog belefa. Eminentni umetnici, poznati u zemlji i svetu, ali i mladi stvaraoci, nastupit će pred publikom letnjeg festivala, najavljuje članica odbora Gordana Predić.
Ovog puta smo se rukovodili čak i nekim jubilejima, koja smo zato dali šansu i Bilji Krstić, koja slavi 40 godina tog plodnog umetničkog rada. Tu je i jedan glas koji isto tako ostavlja bez daha, to je Jelena Tomašević, ovog puta u saradnji sa novosadskim Bing bandom. Pomenula bih i Vasila Hadžimanova, izabrali smo takođe i Odžilu.
U program jubilarnog belefa uvedene su i predstave za decu u izvođenju dečjih pozorišta i pozorišnih trupa. Za 25 godina postojanja belef je dostigao punu snagu, ali i veliko iskustvo, ističe organizator, direktor CBF-a Milan Lazović.
Tokom četvrt veka menjao je odbore, selektore, umetničke direktore, menjao prostore, menjao koncepcije ili, kako se to moderno kaže, menjao formate, ali opstao i ostao kao nezaobilazni kulturni činilac u gradu Beogradu, naročito tokom leta, gde je tokom leta predstavljao dominantnu kulturnu ponudu, a i značajne činilac turističke ponude.
Za organizaciju ovogodišnjeg belefa izdvojeno je 11 miliona dinara, od čega 6 miliona za program, a 5 za produkcijske troškove.
Peti festival Belgrade Calling biće održan danas i sutra na stadionu Tašmajdan. Zvezda prve večeri biće engleski soul muzičar John Newman, a pre njega nastupiće bendovi Iza i Artan Lili. Drugog dana Belgrade Callinga na glavnom koncertu nastupiće britanski pop band Simply Red.
U znak sećanja na nedavno preminulog glumca Velimira Batu Živojinovića, u Jugoslavenskoj kinoteci počinje retrospektiva filmskih ostvarenja u kojima je ostvario neke od najvažnijih uloga. Program počinje projekcijom filmova Pesma sa Kumbare i Uzavreli grad. Do kraja meseca bit će prikazano više od 20 filmova.
A u studiju nam se umeđu vremenu pridruži kolega Milan Bigović. Govorimo o sportu. Milane, posle dužeg vremena, zašto ne reći, mogli smo juče da uživamo u jednoj odličnoj fudbalskoj predstavi naših komšija sa zapada.
Hrvati na visokom nivou sa kombinovanim timom bolji od prvaka Evrope Španije. Obe selekcije idu dalje, također Nemačka i Poljska, nada za Tursku i Severnu Irsku. Češka razočarala, to važi i za Ukrajinu. U osmini finala derbi Španija-Italija, Poljska protiv Švajcarske. Rezultatski podsjetnik: Hrvatska-Španija 2-1, Perišić-Kalinić, odnosno Morata. Češka-Turska 0-2, Ilmaz i Tufan, Severna Irska-Nemačka 0-1, Gomez, Ukrajina-Poljska 0-1, Plaščikovski. Današnji program i rasplet ujedno i prenosi na RTS u 18 časova Island-Austrija, Mađarska-Portugalija, 21 čas Švedska-Belgija, Italija-Republika Irska. Copa America-Argentina, Amerika 4-0, Messi, La Veci i dva gola Iguaina. Neponovljivi Messi postao najbolji strelac Argentine svih vremena, 55 golova, Batistuta 54. Sutra Kolumbija, Čile. Vaterpolo na startu F8 svetske lige, Srbija-Brazil 14-10, najefikasniji sa po tri gola Filipović, Aleksić i Pietlović. I kada rezultat nije primaran, pobeđujemo. U vaterpolu je to navika, teško našim protivnicima sa nama takvima. U prvom kolu bez iznenađenja, Kina-Amerika 6-12, Grčka-Japan 15-7, Australija-Italija 7-14. Današnji raspored u 13 časova Srbija-Kina, ostali parovi Brazil-Amerika, Grčka-Italija i Australija-Japan. Još košarka u prijateljskom meču u Parizu, Francuska-Srbija, ili bolje rečeno borbenom meču, mi bolji sa 79-77. Baš je bilo borbeno, nervozni Teodosić i Jokić, odnosno Dekolo i Ažinsa. Presudila je trojka Markovića i poslednja četvrtina 24-15 za nas. Bogdanović čak 25 poena, Diao 14. Novi duel sa Francuskom je 25. juna u Beogradu.
Hvala, bio je to Milan Bigović, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakav je učinak naših budućih protivnika u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo? O utiscima iz Francuske sa evropskog prvenstva u fudbalu govori selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin. Talasanje, sreda od 11.05. Autor i voditelj Milan Biković. Radio Beograd 1.
U Nišu je 25, u Beogradu 24, u Novom Sadu, Kragujevcu 23 stepena. I danas parno, detaljnije Nevena Živanović.
U Srbiji pre podne umereno oblačno, na jugu i istoku pretežno sunčano. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotreni pljuskovi i grmljavina. Najviše temperature u intervalu 28 stepeni na zapadu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu takođe umereno oblačno sa sunčanim periodima sparno i malo toplije. Najviše temperatura oko 31 stepen.
Meteorolozi kažu do ponedeljka pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče mogući su ređi pljuskovi sa grmljavinom.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Miša Milanov, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.